Un tagad es jums pastāstīšu balādi par balto kuģi. Bils vienmēr jūrā lūkojās, viņš bija savādnieks. Tēvs pērā mātē soboja un lielie brāļi smēja. Bet kādu nakti, kad acis cien bija aizdarīs miegs, pie rūdā pīlā pagalvja balts kuģis atpeldēja. Sēri Viljam, teica stūres vīrs, man ir tas gods jūs sveik. Jums kaptei klausīs kuģis šis, gan pesvējā, gan vējā. Pils pamāja, bet nespēja kaut vienu vārdu teikt, kad baltais kuģis pagriezās un miglā aizpeldēja. Bils vienmēr jūrā lūkojās un auga liels un slaids. Līdz tam jau sāka sprogoties zem zoda rudā vārdā. Ar Dievu māk viņš sacīja, nu ceļā doties lais. Ja baltā kuģā nebūs man, lai nav man godā vārdā. Bet kuģis, kur viņš nolīga, tas bija melns kā nakts. Pils obus griezdams dienēja, pie darba pušu rāvās. Un vienmēr jūrā lūkojās, kad nāca viņa vats. Un vienmēr gauži noskumā, un visos krogos kāvās. Bija mērijā, bija mollijā, bet bez bija savā nieks. Vienmēr ar tukšām rokām viņš, kā klaidonis uz brūģa, viņš lūkojās un lūkojās. Un dzisa dzīves prieks, pie baltas bārdās tika viņš, bet ne pie baltā kuģa. Pie kāpštā tes, reiz vētra bija un pilam gals bija klāt. To noskaloja viesulis no klājā trakā jūrā. Un pēkšņi atkal sacied viņš savu stūris vīra balss. Un rāmā salgā līgojot to gaida baltā būrā. Bīles klusi sāka stūrmani, es būšu klātu līd, un viņa galā paceļās ar lepnu smaidu sējā. Tad nāca nāves eņģelis, tam acis aizdarīt, un baltais kuģis pagriezās un miglā aizpeldēja. Thank you.